This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คุณผู้ชมครับประเด็นร้อนที่ต่อเนื่องกันมาหลายวันก็คือเริ่มขึ้นในวันนี้นั่นแหละครับกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมามินอองไลครับเดินทางมาแล้วนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับมีการพูดคุยกันในหลายหัวข้อนะครับมีการเปิดฟอรัมพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจผู้ประกอบการ2ฝั่งกำหนดตัวเลขคาดหวังที่สวยงามมาก 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขที่พวกเขาพยายามจะผลักดันการค้าระหว่างกันเพื่อจะไปให้ถึงแต่ท่ามกลางความสวยงามเหล่านี้ครับคุณผู้ชมตามชายแดนยังมีปมปัญหาที่จะต้องพูดคุยยังต้องให้เรากังวลกันเรื่องของอาชญากรรมข้ามแดนสแกมเมอร์นะครับภัยไซเบอร์ยาเสพติดหรือแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในเมียนมาเองก็ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้หลายกลุ่มหลายฝ่ายเองก็ตั้งคำถามว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยแน่แล้วจริงๆหรือเปล่าที่เชิญมินอองไลมาอย่างเป็นทางการในรอบนี้เชิญฟังมุมมองอีก1มุมมองนะครับเปิดมุมกันอีกด้านนึงว่าใครได้ประโยชน์จากการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ครับชวนหาคำตอบจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปจริงๆตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการคุณผู้ชมบางท่านก็มารอแล้วใน YouTube Live แล้วก็แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยที่เหมือนกับเรามีให้มินอองไลน์มาเยือนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าอาจารย์เคยเสนอแนวคิดที่มองอีกมุมนึงเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ไทยเองต้องเดินเกมทางการทูตในลักษณะแบบนี
้ถูกต้องครับ
เพราะอะไรครับอาจารย
์คือเกมพม่าเนี่ยมันเป็นเกมที่มีความซับซ้อนสูงนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับเราก็ต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบนะครับโดยผลกระทบหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือปัญหาเรื่องของความมั่นคงที่เกิดขึ้นในแนวบริเวณชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยความมั่นคงแบบเดิมๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของเขายิงกันเขาใช้อาวุธหนักกันนะครับเขาใช้กองทัพอากาศปราบปรามชนกลุ่มน้อยแล้วก็แน่นอนสะเก็ดระเบิดอาวุธต่างๆกระสุนต่างๆก็พัดเข้ามาในประเทศไทยในขณะเดียวกันชนกลุ่มน้อยเองที่ตกเป็นเหยื่อก็อพยพลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นภัยความมั่นคงแบบเดิมๆเท่านั้นไม่พอแน่นอนในกลุ่มของชาติพันธุ์ที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยเขาเองก็ต้องหารายได้เขาเองก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถูกต้องไหมครับแล้วกิจกรรมที่เขาทำได้เนี่ยบางส่วนก็แน่นอนปั๊มสารเคมีมีพิษเข้าไปใต้ดินเพื่อที่จะสกัดเอาแร่ธาตุสินแร่โดยเฉพาะแร่เอิร์ธขึ้นมาแล้วแร่ธาตุพวกนี้ก็ขายในราคาที่ถูกต้นทุนที่ต่ำแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือเรื่องของสารเคมีตกค้างที่อยู่ในระบบแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงนะครับศพลวกสายนะครับกกรวกแล้วก็สาย รวมถึงแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสารวินด้วยซึ่งแน่นอนเราก็ได้รับผลกระทบทางสุขภาพเท่านั้นยังไม่พอนะครับขึ้นไปอีกทางเหนือเราก็จะเห็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดการผลิตยาเสพติดถูกต้องไหมครับแล้วล่าสุดเราก็เห็นนะอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราก็ถูกจับในต่างประเทศเพราะว่าขนยาเสพติดหรือล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านของเรากัปตันของสายการบินประเทศเพื่อนบ้านก็ถูกจับเพราะขนยาเสพติดยาเสพติดพวกนี้มันออกจากพื้นที่เหล่านี้แหละครับเท่านั้นยังไม่พอนอกจาก drug trafficking นอกจาก arm trafficking นอกจากเรื่องของสารเคมีมีพิษแล้วยังมีเรื่องของ scam center ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องหารายได้เพราะนั้น scam center การหลอกลวงออนไลน์มันก็ย้ายไปฐานไปตั้งอยู่ในพื้นที่เหล่านี้มันก็ไปสู่เรื่องของขบวนการค้ามนุษย์มันไปสู่ขบวนการฟอกเงินแล้วแน่นอนประเทศไทยเราเองก็กลายเป็นเมืองหน้าด่านถูกต้องไหมครับ ในการที่จะเข้าไปพัวพันกับเรื่องเหล่านี้แล้วเราเองก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ถ้ามีคนถามว่านี่โอ้โหปัญหาเยอะขนาดนี้แล้วไปคบค้าสมาคมเขาทำไม
เพราะถึงไม่คบปัญหาเหล่านี้ก็เกิดไงครับลองนึกภาพดูว่าถ้าการสู้รบในเมียนมาไม่ยุติแล้วเราก็เห็นแหละชาติมหาอำนาจจำนวนหนึ่งก็ป้อนอาวุธเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งทัดมดอของทัพพม่าหรือฝั่งกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ไอ้อาวุธเหล่านี้กับประเทศที่ไม่มีธรรมาภิบาล
อ
ะอาวุธเหล่านี้มันก็ถูกดึงออกมาถูกต้องไหมครับขายในตลาดมืดแล้วอาวุธเหล่านี้ไปไหนครับก็แน่นอนไป3จังหวัดชายแดนภาคใ ไปตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปทางตะวันตกสุดตะวันออกสุดของอินโดนีเซียไปทางตะวันออกของมาเลเซียมันกลายเป็นภัยคุกคามคนที่เจอภัยสงครามเรือนล้านในเมียนมาเองนะครับมีตัวเลขประมาณถึงอาจจะถึง15ล้านคนจากประชากร55ล้านคนเนี่ยกลายเป็นผู้พลัดถิ่นแล้วเรือนล้านอาจจะถึง2ล้านออกนอกประเทศซึ่งแน่นอนเขาก็อพยพมาที่ไทยที่บังกลาเทศที่อินเดียแล้วก็ลงมาถึงประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะนั้นถ้าเราเพิกเฉยเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเขา 2,401 กิโลเมตรปัญหาเหล่านี้ก็เกิดในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเข้าไปหาทางออกโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับทั้งเนปิดอก็คือรัฐบาลที่เมืองหลวงและหาช่องทางในการที่จะเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงเจรจากับประเทศมหาอำนาจทั้งในภูมิภาคทั้งนอกภูมิภาคและอาเซียนเรื่องพวกนี้มันอาจจะทำให้ปัญหาที่ผมพูดมาทุเลาลง
ครับ
เท่านั้นยังไม่พอลองนึกภาพดูถ้าเราไม่ทำอะไรอีกต่างหากในทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นเท่ากับเป็นการผลักเมียนมาให้ใกล้ชิดกับมหาอำนาจอื่นๆถูกต้องไหมฮะเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์2021
ครับ
ปัจจุบันนี้เนี่ยสิงหาคมปี2026มันเกิดขึ้นมา5ปีเสร็จๆแล้วแล้วถามว่า5ปีเสร็จๆที่อาเซียนไม่มีความสัมพันธ์แบบปกติกับเขาหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะโลกตะวันตกคว่ำบาตรกับเขาอยู่ได้ไหมคำตอบคือเขาอยู่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราเห็นมหาอำนาจในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือนอกภูมิภาคอย่างเช่นรัสเซียสนับสนุนฝั่งรัฐบาลเนปิดอเราเห็นมหาอำนาจอีกฝั่งนึงสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์เพราะนั้นเขาก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ในลักษณะที่ในที่สุดถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะผลักเขาให้เขากลายไปเป็นรัฐบริวารแล้วถ้าเกิดเขาไปเป็นรัฐบริวารอย่างเช่นเขากลายไปเป็นรัฐบริวารของจีนอ่ะประเทศไทยเราจะเป็นยังไงอ่ะเราจะกลายเป็นประเทศที่ภาคเหนือกับภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกถูกขนาบโดยรัฐ3รัฐที่มีแนวโน้มจะเป็นรัฐบริวารของจีนการดำรงความเป็นจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์แบบ strategic hedging รู้จักที่จะถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์มันจะยิ่งทำยากขึ้นนะครับในภาวะที่โลกแตกออกเป็น2ขั้วแบบนี้ครับ
อาจารย์แต่ว่าดูเหมือนในอาเซียนเองมีหลายประเทศทีเดียวที่ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเมียนมาแล้ว
ถูกต้อง
ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นบทบาทนี้มันจะกลายเป็นแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่พยายามจะเชื่อมทุกคนเข้าหากันทั้งๆ ที่เขากำลังหันหลังให้กัน
ผมคิดว่าเมียนมาผมคิดว่าในกรณีของเมียนมาเนี่ยประเทศในอาเซียนน่าจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มนึงผมอาจจะเรียกเป็นพวกสายแข็งฮาร์ดไลน์สายแข็งฮาร์ดไลน์ก็คือต่อต้าน
ไม่เอาเลยใช่ไหม
จริงๆไม่ใช่เฉพาะอาเซียนหรอก คนไทยเราเองก็เป็นกลุ่มนี้ด้วยนะครับจำนวนมากเลยก็คืออุดมคติliberal เสรีนิยมถูกต้องไหมครับเขาก็จะเชื่อในอุดมคติว่ารัฐที่ดีต้องมาจากประชาธิปไตยที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นคุณจะมีชัมอิเล็กชันคุณจะมีการเลือกตั้งแบบแอบทำหรือว่าจัดตั้งแบบนี้เนี่ยเขารับไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดอ่ะใช่ไหมครับใช้อาวุธหนักในการเข็นฆ่าประชาชนในประเทศของตัวเองอ่ะคนกลุ่มนี้รับกลุ่มนี้ไม่ได้แน่นอนนอกจากคนไทยแล้วในอาเซียนเองผมคิดว่าประเทศที่มีค่านิยมแบบนี้แล้วก็แสดงท่าทีอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยเราเห็นเลยฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ติมอร์เลสเต้แต่กลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยไอ้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยคุณสมบัติร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีพรมแดนติดกับเมียนมานะ
ครับ
ไอ้ผลกระทบทางลบที่ผมไล่มาตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นชัดแต่ถ้าเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณยังเพิกเฉยต่อต้านรัฐบาลที่เนปิดอแบบนี้ต่อไปเนี่ยปัญหามันจะเริ่มลุกลามและคุณจะกลายเป็นปัญหาด้วยนะยาเสพติดแบบนี้ถ้าไหลเข้าไปในมาเลเซียไหลเข้าไปในอินโดนีเซียคุณอยากได้เหรอผู้อพยพเข้าไปอาวุธเถื่อนเข้าไปขบวนการฟอกเงินเข้าไปสแกมเซ็นเตอร์เข้าไปคุณอยากได้เหรอเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับแต่อีกกลุ่มนึงตรงกันข้ามเลยกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเขาเรียกเมนแลนด์อาเซียนอาเซียนภาคพื้นทวีปนั่นก็คือสปป.ลาวกัมพูชาไทยรวมถึงเวียดนามด้วยกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าบุคคลใกล้ชิดกับระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอ่ะทำธุรกิจในเมียนมาเยอะมากกับบุคคลที่ใกล้ชิดกับระดับสูงของกองทัพเมียนมา
ครับ
เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันไม่มีความสงบในเมียนมาเนี่ยการลงทุนต่างประเทศของเวียดนามก็ได้รับผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นเขาเองก็อยากเห็นความสันติเกิดขึ้นในเมียนมา เพราะนั้นตอนนี้กลายเป็น2กลุ่มที่แตกต่างละแล้วก็มาถึงกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มนี้ผมก็เลยไม่กี่ประเทศละที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อไปอ่ะกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาจะสงวนท่าทีครับเพราะว่าด้านหนึ่งเขาก็ได้ประโยชน์จำนวนมากเลยนะจากเงินที่มันไหลเข้าเงินที่มันไหลออกและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะดึงกลุ่มนี้ได้ให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่สนับสนุนว่าอาเซียนต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะไอ้สิ่งที่เคยคุยกันไว้ตั้งแต่เมษายนปี2021อ่ะก็คือเรื่องของ5 point consensus ฉันทามติ5ข้ออ่ะมันรอเวลามา5ปีเสร็จแล้วนะถ้ามันยังเดินไม่ได้แล้วเราจะทู่ซีทำมันเหรอหรือเราเองควรจะต้องหาวิธีการปรับหาวิธีการเปลี่ยนเราเองจะมีปฏิสัมพันธ์แบบเป็นทางการตามพิธีการทูตเฉพาะกับรัฐบาลที่กรุงเนปิดอร์ได้ไหมหรือเราเองอาจจะต้องสร้างโล่ป้องกันทางด้านการทูตดิปโลมาติกชิลด์ในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาล NUG กับกองกำลังติดอาวุธป้องกันภาคประชาชนหรือ PDF เราจะมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ได้ไหมเพื่อในที่สุดทำให้เมียนมาเข้ารูปเข้ารอยครับเพราะต้องอย่าลืมว่ารัฐบาลที่เนปิดอร์เองเขาก็เห็นจุดพวกนี้และพอเขาเห็นจุดพวกนี้เขาก็เริ่มบรัฟอาเซียนเขาก็เริ่มบรัฟประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเองต้องอย่าตกเป็นเหยื่อของการบรัฟของเขาด้วยครับ
ครับอาจารย์ครับเรามีเวลา2วันที่มิโนไลมาเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการนะประเทศไทยต้องเริ่มต้นยังไงถ้าเราต้องการตัดตอนปัญหาข้ามชายแดนทั้งหลายแหละเพราะว่าอาจารย์เพิ่งได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นเศรษฐกิจที่มันเป็นสีเทาและสีดำก็กลายเป็นเศรษฐกิจเป็นต้นทุนสงคราม
ครับ
เราจะไปตัดตรงนั้นก็ดูจะเป็นต้นทุนหลักของเขาอีกรัฐบาลต้องเรียงลำดับยังไงครับ
ผมคิดว่าอย่างล่าสุดอย่าคิดว่าเรามีเวลาแค่2วันจริงๆเราเริ่มดำเนินการเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ถู
กต้องไหมครับมีนองหลายไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาประเทศไทยนะหลังการรัฐประหารในรัฐบาลชุดที่แล้วเขาก็มาตอนนั้นเขายังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับรัฐบาลในช่วง 3-4 รัฐบาลที่ผ่านมาของเราเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาทุกฝ่ายมาโดยตลอดถูกต้องไหมครับก่อนที่กาชาดสากลจะได้เจอคุณองซานซูจีเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่เคยได้เจอก่อนนั้นคือท่านรองนายกอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราเองดำเนินการมาโดยตลอดสิ่งที่เราเองคงจะต้องคิดต่อจริงๆเราเริ่มทำมาแล้วด้วยละอย่างเช่นเราเริ่มมีกระบวนการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มนักวิชาการที่เราเรียกแท็ก 1.5 แท็ก 2.0 ถูกต้องไหมครับเราเริ่มมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนเพื่อที่จะเปิดเวทีให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอัปเดตสถานการณ์เราเริ่มต่อโดยการที่มีมินออนไลน์ก่อนมินออนไลน์มาเราเดินทางไปที่ท่านนายกเดินทางไปคุยกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มฮาร์ดไลน์อ่ะใช่ไหมครับอย่างเช่นเริ่มพูดเรื่องนี้กับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วก็เป็นจุดตั้งเขาเรียกอะไรเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนด้วยแหละนั่นก็คืออินโดนีเซียถูกต้องไหมครับได้คุยกับประธานาธิบดีพราโบโวหลังจากนั้นก็ไปแสดงสุนทรพจน์ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนให้กับคณะทูตที่ประจำอยู่ที่จาการ์ตาอีกจำนวนมากได้เข้าใจสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถึงเดินหน้ามาสู่การคุยกันกับมินอองไลน์ในวันนี้แล้วสังเกตดูว่าการคุยกับมินอองไลน์ในวันนี้เนี่ยเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เดินหน้าไปสู่กระบวนการที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดยิงเข้าไปแทรกแซงในสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่เราคุยกันในวันที่6วันที่7สิงหาคมเนี่ยพูดเรื่องแน่นอน TOR ใช่ไหมครับ Term of Reference ในการที่เราจะเริ่มต้นจากแม่น้ำกกก่อนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมร่วมกันคุยกันในเรื่องของ MOU ใช่ไหมครับที่จะพูดถึงเรื่องของการจ้างงานเพราะประเทศไทยเราก็พึ่งพาแรงงานต่างด้าวเมียนมาเยอะคุยกันในเรื่องของภาคธุรกิจที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการค้าข้ามแดนการค้าชายแดนให้มันมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแต่อย่างที่ทราบอ่ะมันอาจจะฉุกละหุกไปนิดนึงมันอาจจะรีบเร่งไปนิดนึงเพราะฉะนั้นตัว TOR ตัว MOU ที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ยังปรับปรุงได้อีกมันยังมีจุดที่ยังเป็นข้อผิดพลาดอยู่บ้างถูกต้องไหมครับแต่เราก็ต้องค่อยๆช่วยทำกันไประดับแบบนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศถึงเรียกมันว่า calibrated re-engagement ถูกต้องไหม calibrated ก็คือค่อยๆปรับค่อยๆจูนค่อยๆตั้งค่ากันไปเรื่อยๆมันไม่ผรีไม่พรามนะในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอะเราก็ต้องกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพราะถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเขาด้านหนึ่งมันก็ผลักให้เกิดปัญหาเต็มไปหมด
อ
ีกด้านหนึ่งมันก็ผลักให้เขาเข้าไปยิ่งใกล้ชิดแล้วกลายเป็นรัฐบริวารของประเทศมหาอำนาจ
อาจารย์ย้ำเรื่องนี้2รอบถึง3รอบแล้วสมมุติฮะสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเราผลักให้เขาไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือโดยอ้อมก็ตามเนี่ยให้ออกไปแล้วเขากลายเป็นบริวารของมหาอำนาจคนอาจจะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรอาเซียนมีตั้งหลายประเทศขาดไปประเทศนึงไม่เห็นเป็นไรเลยจริงๆผลกระทบมันรุนแรงขนาดไหน
เป็นจิ๊กซอที่สำคัญ
ค
นะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าแน่นอนในด้านนึงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอาเซียนคือโมเดลความสำเร็จของการบูรณาการภูมิภาค
ครับ
ปีนี้เราอยู่กันมาเป็นปีที่59ละโดยที่เราขยายขอบเขตการบูรณาการไปในทุกมิติการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเรามีแม้กระทั่งการขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มถูกต้องไหมครับ จากเดิม5ประเทศวันนี้11ประเทศแล้วและเราไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในแง่ที่มีประเทศสมาชิกขอลาออกจากกลุ่มถ้าเราทำแบบนั้นแล้วยูดีเมียนมาขอออกอ่ะซึ่งสำหรับเมียนมาเผลอๆการออกไปอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการบลัฟกับเราก็ได้นะถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาทำขึ้นมาจริงๆล่ะอาเซียนเองก็เสียเครดิตนะกระบวนการที่จะเดินหน้าต่อจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มีกระบวนการอย่างอาเซียนเอาเข้าจริงคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือใครคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชน55ล้านคนในเมียนมานะครับไม่ใช่พวกนายทหารไม่ใช่พวกนักการเมืองไม่ใช่พวกมหาเศรษฐีในเมียนมานะครับแต่เรากำลังพูดถึงประชาชนที่เขาได้กินได้ใช้สินค้าราคาถูกผ่านการบูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนเขามีโอกาสการทำงานผ่านการที่อาเซียนเชื่อมโยงเป็นซัพพลายเชนเดียวกันถ้าประเทศเมียนมาถูกปิดถูกคว่ำบาตรถูกบอยคอตต์เขาขาดโอกาสการทำงานเขาขาดโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการยังไม่ต้องรวมถึงเรื่องสำคัญสำคัญอย่างอื่นอีกถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาที่มันเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทุกครั้งที่มันมีซูเปอร์ไทฟูนเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีซูเปอร์ไซโคลนเกิดขึ้นแล้วมันถล่มเมียนมาแผ่นดินไหวในเมียนมาโคลนถล่มในเมียนมาเนี่ยหน่วยงานแรกที่เข้าไปช่วยคนเมียนมาในพื้นที่ได้โดยที่ไม่ถูกกีดกันจากกองทัพเมียนมาเลยคือกลุ่มที่เรียกว่าอาฮาเซ็นเตอร์นะคร
ับ
อาฮาเซ็นเตอร์คืออาเซียนฮิวแมนิเทเรียนแอสซิสแตนซ์ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนเพราะนั้นการมีเมียนมาอยู่ในอาเซียนเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะผลดีกับอาเซียนเท่านั้นเป็นผลดีโดยตรงกับประชาชน55ล้านคนในเมียนมาด้วยเรากำลังพูดถึงประชาชนเป็นหลักถูกต้องไหมฮะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะมีชีวภาพชีวิตดีขึ้นภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่มันมีอยู่พอเราย้อนเวลากลับไปให้การรัฐประหารมันไม่เกิดขึ้นมันไม่มีและที่สำคัญต้องอย่าลืมนะครับว่าเมียนมาตั้งแต่ได้รับเอกราชมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่เคยมีสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับมันมีกลุ่มชาติพันธุ์135กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาต่อเนื่องกันมาตลอดประวัติศาสตร์นี่คือพื้นที่ที่มีสงครามกลางเมืองยาวนานที่สุดในโลกเพราะนั้นอย่าได้ไปหวังว่าจะเกิดสันติภาพได้ในเร็ววันยั่งยืนโดยสมบูรณ์เพราะมันไม่เคยเพอร์เฟคมาก่อน
ครับ
ดังนั้นกระบวนการไหนล่ะที่จะช่วยทำให้เขากลับมาแล้วเดินหน้าค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นแก้อดีตไม่ได้แต่เราทำอนาคตได
้ครับ
ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมีวิธีคิดแบบนี้แล้วมองโลกในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นออกจากอุดมคตินิดหน่อยแล้วอย่าลืมเราไม่ได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับมีนองลาย
ครับ
เราต้องมีผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยในความเป็นจริงเนี่ยคงจะต้องมี Special Task Force ต้องมีคณะทำงานพิเศษด้านกิจการเมียนมา Special Task Force on Myanmar Affairs เพื่อที่จะสร้างกลไกในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทุกส่วนในเมียนมาให้ได้เพราะต้องอย่าลืมนะครับสิ่งที่มินองหลายบรัฟตลอดเวลาก็คือเขาไม่สามารถคุมทุกเรื่องได้ในเมียนมา
อาจารย์กำลังหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง
ๆใช่ถูกต้องอย่างเช่นคิดหรือว่าเราสามารถที่จะบอกมินองหลายว่าคุณจัดการกับว้า
ค
ุณจัดการกับกะเหรี่ยงคุณจัดการกับอารากันมินองหลายก็คงจะตอบกลับมาว่าผมไม่มีศักยภาพพอที่จะจัดการได้เพราะนั้นถ้าเขาบอกเขาจัดการไม่ได้เราต้องทำยังไงอ่ะเราอาจจะต้องสื่อสารกับว่าในเมื่อคุณจัดการไม่ได้งั้นผมต้องหาวิธีการที่จะต้องจัดการนะเพราะผมมีเดิมพันสูงมากผมเป็นสเต็กโฮลเดอร์ผมมีส่วนได้ส่วนเสียสูงมากกับไอ้กลุ่มที่คุณคุมไม่ได้อ่ะแต่ผมสัญญากับคุณว่าถ้าผมมีปฏิสัมพันธ์กับเขาผมจะไม่ใช้พิธีการทูตแบบกระทรวงต่างประเทศที่ทำกับเมืองหลวงผมจะไม่ยกระดับและทำให้เขากลายเป็นการรับรองการมีอยู่ของรัฐบาลเหล่านั้นแต่ผมจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านทางไอ้ task force แบบเนี้ย
ครับ
เพราะนั้นไอ้ task force แบบนี้ถ้ามันจะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับผมคิดว่าแน่นอนเราต้องวางไทม์ไลน์ดีๆด้วยนะ ราะว่าเราอยากจะให้มันเห็นผลสัมฤทธิ์ในปีที่เราเป็นประธานอาเซียนใช่ไหม
ครับ
อีก18เดือนข้างหน้าในวันที่ในวันที่เราเป็นประธานอาเซียนปี2028
ครับ
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีเจ้าภาพหลักซึ่งต้องไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเพราะโดยธรรมเนียมการทูตมันต้องติดต่อเมืองหลวงกับเมืองหลวงเราอาจจะต้องให้เจ้าภาพหลักเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาตินะสมช.เพราะเขากำกับดูแลทิศทางนโยบายและเป็นดิปโลมาติกชิลครับว่าการติดต่อผ่านทางเรื่องความมั่นคงเราไม่ได้ไปยอมรับว่า NUG เป็นรัฐบาลหลักนะ
ครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะโกรธกับมินองหลายที่เนปิดอเราไม่ได้ไปยอมรับนะว่าเฮ้ยมีรัฐบาลของอารากันรัฐบาลของ3พี่น้องรัฐบาลของกลุ่มอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับ
ครับ
แต่ในขณะเดียวกันดิปโลมาซี 2.0 ของคุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วอ่ะท่านบอกเราต้องมี diplomacy of coherence ก็คือต้องเป็นทีมไทยแลนด์เพราะฉะนั้นถ้ามีสมช.ออกหน้าเราต้องมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเราต้องบริหารจัดการเพื่อเพิ่มแรงกระเพื่อมทางการทูตและเชื่อมโยงกับกรอบอาเซียนโดยเฉพาะติดต่อกับอาเซียน Special Envoy ผู้แทนพิเศษเราต้องมีกองทัพบกกอรมน.ถูกไหมครับกองกำลังชายแดนเพื่ออะไรคนเหล่านี้รู้จักพื้นที
่ ร
ู้จักชาติพันธุ์ฝั่งตรงข้ามของชายแดนเราว่าเป็นใครเราต้องใช้ประโยชน์จากเขาและเราต้องมีข่าวกรองครับกระทรวงการต่างประเทศรวบรวมอินเทลเจนซ์ก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นงานข่าวกรองแบบสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์รักษาความปลอดภัยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เราต้องบูรณาการข่าวกรองเชิงลึกหาอินเทลเจนซ์ให้ได้ดีที่สุดหาอินไซต์ให้ได้ดีที่สุดเพื่ออะไรสิ่งหนึ่งที่ต้องทำด้วยกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็คือถ้าเขาทำดีเราพร้อมสนับสนุนด้านความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าเขาตั้งสแกมเซ็นเตอร์ถ้าเขาทำยาเสพติดถ้าเขาค้าอาวุธเราต้องมีข่าวกรองและเราต้องลงโทษเขาเช่นเดียวกันที่เนปิดอด้วยถ้าคุณอยากจะให้เราเป็นสะพานเชื่อมคุณกลับมาอาเซียนผมทำแบบนี้ให้คุณ1 2 3คุณต้องทำแบบนี้ให้ผม1 2 3ทำให้มันเป็นสเต็ปสเต็ปไปแบบนี้ครับมันถึงจะเป็น calibrated re-engagement จริง
ๆทั้งหมดนี้ทำได้ใน18เดือนไหมครับอาจารย
์ผมคิดว่าเราต้องค่อยๆทำไทม์ไลน์กันยกตัวอย่างเช่น3เดือนแรกอ่ะมันต้องเริ่มตั้งคณะทำงานก่อนถูกต้องไหม
นับจากนี้เลยใช่ไหมครับ
นับจากนี้ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นค่อยๆกำหนดหน้าที่ชัดเจนว่าใครจะทำอะไรบ้างอย่างเช่นคุณอาจจะต้องมีแทร็ก 1.5 นะ
ครับ
แทร็ก 1.5 ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนักการทูตตัวแทนของสมช.ฝ่ายความมั่นคงเพื่ออะไรเพื่อไปคุยกับตัวแทนระดับสูงของ NUG ไหม PDF ไหมกองกำลังติดอาวุธไหม KNU KIA KNPP ถูกต้องไหมครับแต่จะไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศนะเพราะเราจะไม่ไปรับรองว่าเขาเป็นรัฐอิสระเราต้องมีโล่ทางการทูตของเราด้วยแล้วเราจะต้องมีแท็ก 2.0 ไงดึงภาคประชาสังคมเข้ามาดึงภาควิชาการเข้ามาหาลือแบบเวทีปิดนะครับปิดห้องคุยทุกอย่างเปิดใจคุยกันได้แล้วชัดฮัมเฮาส์รูลส์ก็คือไม่ไปโค้ดไม่ไปพูดว่าใครบอกว่าอะไรแต่ในที่สุดมันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนออกแบบความช่วยเหลือและเราจะมีเกราะป้องกันทางการทูตผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ทำได้ภายใน3เดือนถูกต้องไหมครับ
ครับ
แล้วเราใช้เวลาเดือนที่4ถึงเดือนที่9เนี่ยมาคุยกันเรื่องควิกวินหรือบิ๊กร็อกหรือควิกวินจะเรียกอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้คำพวกนี้เยอะถูกต้องไหมอย่างเช่นจากข่าวสารข้อมูลที่ได้มาจากแทร็ก 1.5 แทร็ก 2.0 เราจะมาปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยังไงยาเสพติดอาวุธเถื่อนค้ามนุษย์สแกมคอร์เซ็นเตอร์ฟอกเงินจะทำยังไงเรื่องแม่น้ำกกเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราเริ่มต้นทำ TOR ไปแล้ว
ครับ
อะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันบกพร่องอะไรที่มันตกหล่นแก้ไขมันซะแล้วช่วงเวลานี้ยกระดับมันให้ครอบคลุมทั้งลุ่มแม่น้ำตั้งแต่สารวินกกรวกนะครับไปจนถึงแม่โขงถูกต้องไหมและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เราต้องคุยกับเพื่อนบ้านด้วย
ครับ
สปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามและที่สำคัญจีนเพราะเขาอยู่ในแม่น้ำโขงเหมือนกันถูกต้องไหมแล้วมีกรอบความร่วมมือถูกต้องไหมครับเรื่องฝุ่นละอองหมอกควันตอนนี้ต้องเริ่มทำละเรื่องการจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดีกับเราแล้วยกระดับด้วยต้องคุยกับเขาว่าเฮ้ยถ้าคุณเคยให้กาชาดสากลได้พบกับมินอองหลายอ่ะเที่ยวนี้คุณยกระดับให้สเปเชียลเอนวอยของอาเซียนได้ไหมให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนอาจจะถ้าคุณกังวลฟิลิปปินส์คนเดียวไปเป็นทรอยก้าได้ไหม
ครับ
ทรอยก้าควรจะเป็นใครบ้างอ่ะอาจจะเป็นฟิลิปปินส์ปีนี้บวกสิงคโปร์ปีหน้าบวกไทยปีต่อไปได้ไหมเพราะเขาก็อาจจะไว้วางใจไทยมากกว่าฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์สองชาติถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดให้เอาทรอยก้าแบบเดิมอ่ะเจ้าภาพก่อนหน้านี้มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เขาอาจจะไม่ไว้วางใจพอ
ครับ
แบบนี้เป็นต้นถูกต้องไหมครับแล้วช่วงหลังจากนั้นอ่ะ หลังจาก9เดือนไปแล้วไปจนถึง18เดือนน่ะคุยเรื่องที่ยากขึ้นอย่างเช่น local ceasefire ผมไม่ได้หวังนะครับว่ามันจะเกิด national ceasefire หรือว่าการหยุดยิงทั้งประเทศได้แต่อย่างน้อยที่สุดหยุดยิงเชิงพื้นที่ได้ไหมแล้วเริ่มจากพื้นที่ไหนอ่ะพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยกับเมียนมาก่อนได้ไหมเพราะทุกวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่เขาเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดกันทุกครั้งที่เขายิงกันทุกครั้งที่เขาอพยพมาเนี่ยไม่ใช่แค่เขาเดือดร้อนนะฮะ
ครับ
เด็กนักเรียนของเราก็ไปโรงเรียนไม่ได้พี่น้องคนไทยของเราก็ทำมาหากินไม่ได้ถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอมันเริ่มเห็นความสงบแบบนั้นเราเริ่มคุยกับแบบทุกฝ่ายได้ไหม
ครับ
เที่ยวนี้บริดจ์ไม่ใช่แค่คุยกับมีน้องหลายละแต่เอา NUG เอา EAO มาว่าเห็นไหมล่ะที่ผ่านมา6เดือน18เดือนเฮ้ยมันเริ่มเห็นผลนะทำไมเราไม่สานต่อแล้วคุยกันไปเพราะทำแบบนี้นอกจากทำเพื่อคนเมียนมาแล้วมีน้องลายเองก็มีทางลงนะฮะ
ครับ
เพราะสังเกตดูเขามาเมืองไทยเที่ยวนี้เนี่ยอ่อนล้ามากเหนื่อยล้ามาก
จากภาษากายเหรอ
จากภาษากายดูท่าทางออกเลยว่าเมื่อเทียบกับ5ปีที่แล้วในวันที่เขาทำรัฐประหารน่ะ
ครับ
ไอ้ความองอาจผึ่งผายแบบนั้นน่ะมันลดลงไปเยอะมาก
อาจารย์ครับผมเหลือเวลาสั้นๆจะขออนุญาตอาจารย์กล่าวโดยสรุปว่าสิ่งที่เราพูดคุยมาทั้งหมดนี้มันกำลังกลายเป็นว่าไทยกำลังไปฉีกประเพณีดั้งเดิมของอาเซียนที่ว่าไม่แทรกแซงหรือเปล่าอาจารย์
เราต้องรีเอนเกจเมนต
์ครับ
นึกไหมฮะว่าเราไม่ใช่แทรกกิจการภายในแต่กิจการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเราอ่ะ
ครับ
มันเป็นเรื่องการค้ามนุษย์การฟอกเงินที่มันมาเกี่ยวข้องกับพรมแดน
สุดท้ายแล้วมันกำลังเป็นเราอยู่ดี
ใช่มันเป็นเรื่องที่มหาอำนาจกำลังจะเข้ามาแทรกแซงนะ
ครับ
เพราะนอกจากเราจะต้องคุยกับเนปิดอร์คุยกับกลุ่มชาติพันธุ์คุยกับอาเซียนเราต้องคุยกับจีนอินเดียอเมริกายุโรปชาติต่างๆที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทรกแซงด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าคุณยังมาสนับสนุนอาวุธแบบนี้ยาเสพติดมันไปบ้านคุณนะถ้าคุณยังมาสนับสนุนอาวุธแบบนี้มันไม่มีทางจบนะคุณเลิกสนับสนุนอาวุธได้ไหมแล้วใช้โมเดลแบบที่ประเทศไทยเราเคยทำในช่วงที่พม่าเกิดนากิสพายุไซโคลนนะว่าความช่วยเหลือทั้งหมดมารวมศูนย์ที่ประเทศไทยได้ไหมมารวมศูนย์ที่อาเซียนได้ไหมแล้วไทยกับอาเซียนจะช่วยสกรีนในการที่จะเอาความช่วยเหลือพวกนั้นทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปให้ถึงกับคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่เอาอาวุธไปให้เขาไปเทรนกองกำลังเขาแล้วก็สร้างสงครามไม่มีวันจบแบบนี้ครับ
ครับหวังว่ารัฐบาลจะมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับในลักษณะที่อาจารย์ปิติได้นำเสนอใน30นาทีที่เราพูดคุยกันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
ครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับเหลือเวลาวันพรุ่งนี้อีก1วันครับที่มิดองไลน์ยังเยือนไทยอยู่นะครับรอติดตามความเคลื่อนไหวปฏิกิริยาต่างๆได้ท่ามกลางเสียงและกระแสคัดค้านก็ยังมีแรงหนุนและข้อเสนอให้ได้ยินครับติดตามการวิเคราะห์ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์ครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud